halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:13 mitirbaan iyo hirarka efemida geeska Afrika qaar caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 5 bisha August sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya saare cilla nuuri, anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno rasaas lagu furay dad kala duwan oo ku dhowaad 30 qof ay ku dhinteen, 50 dad ka badanina ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay gobolada Texas iyo Ohio ee dalka Mareykanka.
magaalada Dayton oo u jirta ilaa 90 mile magaalada Columbus oo ay Soomaali badan ka dhigan tahay ayaa waxaa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay oo ilaa 9 qof ay ku dhinteen, ilaa iyo 30 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay. Arrintaas waxaa ka dambeeyey nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo caddaan ah oo lagu magacaabo Connor Bett.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo lasoo tusay mashaariic horumarineed oo meelo ka mid a gobolka geeska Afrika laga hirgeliyey.
waxaan soo aragnay hadday tren tahay, haddii ay tahay dekada waaweyn laga dhisay Jabuuti, cid kastaa danaynaysa inay Soomaaliya maanta usoo jeedsato ama Shiina ha noqoto ama cid kaloo dhan ha noqotee, anagu xukuumad ahaan waxaa taargetka uu Prime Minister ku saaray waxa weeyaan in dibudhiska dalkani intaa xilka lahayo in hore ay u socoto wax laga tago.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka Sacuudiga oo ansixiyey sharci ogolaanaya in haweenku ay muxram la'aan ama iyadoo heladooda ragga ahi aanay la soconin ay dibadaha u dhoofi karaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xigxigay oo rasaas loo adeegsaday ayaa si wadar ahaana loogu geystay dad aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaalooyinka Dayton ee gobolka Ohio iyo El Paso oo ku taala gobolka Texas 2 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay isku geyn dad ka badan 30 qof, halka dadka ku dhaawacmay labadaasi magaalana ay yihiin ku dhowaad 50 qof. booliska magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ninkaasi weerarka geystay isagana ay ciidamada booliisku dileen kadib markii uu qudha ka jaray 9 qof, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. geesta kale gudoomiyaha gobolka Ohio ayaa isaguna sheegay in la baarayo dadkaasi dilka meelo kala duwan oo Mareykanka ka geystay, iyadoo hay-adda FBI duna ay ku hawlan tahay in la baaritaano lagu sameeyo weerarada abaabulan ee sidan oo kale ah ee dad badan loogu geysanayo dalka Mareykanka oo dhowaanahan soo badanaya, waxaana uu madaxa FBI-du sheegay inay baaritaankaasi iska sameynayaan guud ahaan dalka Mareykanka.
dad isugu soo baxay magaalada Hong Kong ayaa ogay mudaharaadyo ashtaka ah oo rabshado watay axaddi shalay, iyagoo adeegsanayay xeelado cusub oo ay kaga gaashaamanayeen booliska qulqulatooyinka la dagaalama iyo sunta qiiqa dadka kaga ilmeysiisa. dibadbaxyada oo lagu soo horjeedo sharci cusub oo ay Hong Kong soo saartay oo dadka dembilayaasha ah u gacangelinaya Shiinaha ayaa galay 7-kii 9-aad oo xiriira. kooxaha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin qorsheynaya dibadbaxyo dheeraada oo aan loo kala harin oo ay doonayaan inay ka dhigaan dhammaan magaalada Hong Kong. kumanaan shaqaalaha dowladda ah ayaa 7-aadkan ka qayb galay bannaanbaxyo ay ku taageerayeen mudaharaadayaasha dimuqraadiya doonka ah. dadka bannaanbaxyadan dhigaya ayaa iska dhigatiray digniinta dowladda ay soo saartay oo ay ugu sheegtay in looga baahan yahay dadkaasi inay si buuxda daacad ugu ahaadaan Carrie Lam oo ah madaxa Hong Kong.
subax wanaagsan iyo aroriyo suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ah xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil oo horkacay wufdi ka kooban xildhibaanada gudiga dib u dhiska qaranka ayaa ku sugan dalka Djibouti waxana la sheegay in la soo tusay mashruuc horumarineed oo ku yaala magaalooyinka Addis Ababa, Dirdaba iyo Djibouti oo ay haatan ku sugan yihiin wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir Jamaal waxana uu ku jawaabay
waxaan wada soconay gudida naqaabilsan wasaaradda hawlaha gudub dhiska iyo guriyeynta waxaan ku tala galay inaanu geeska Afrika waxyaala ka socdo inaanu aragno sida darteed ba socdaalkaygu Addis Ababa ka soo bilowday Dirdaba uu ku soo galay Djibouti aan ku nimay isla markaana aan runtii day mashaariicda ka socota markaan u eegnay runtii waa wax lagu farxo anaguna waxaan jecelay inaanu inta iyo in ka badan aan bilowno aan horan u soconno haddii ay naftu loo daayo
halkan Djibouti aad kula kulantay
halkan Djibouti waxaan kula kulanay madax badan oo iyaguna kaabayaasha dhaqaalaha ee Djibouti kamida waxaan soo aragnay haday train tahay haddii ay tahay dadka waaweyn laga dhisay Djibouti dadminis waxa uu nacam runtii horumar xoog leh ayaa Djibouti ka socda runtii xukuumadda iyo shacabka Djiboutina waa lagu hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geelle runtii wax la taaban karo oo muuqan kara oo umadu arki kartay qabteen
marka ma dawladda Djibouti ba idin soo tustusaysay goobaan kala duwan iyo dhulkan dhismay Djibouti
ha waa waxa weyn dawladda Djibouti waa xukunta meesha dal kale oo islaameed ma aanan imin Djibouti waan nimay marka mas'uuliyadda Djibouti ba dameel walba iyo de xawliga ay ku socoto oo iyo isla dadku u socdaan iyo treenadu ay u socdaan iyo de halka laga fikirayo nacam waa waxa weyn runtii waa mustaqbal aad u qurux badan
waxaan igu dhalisay dad Soomaaliyeed
waxaan lagu dhalisay inaan waxa la yiri faraska maxa lagu dhuftaa jeedalka dheereeyo marka karbaash baa inoo noqonaysaa si aan laba kacleyno
ma laga yaabaa taas inay maanta ka irgeli karto in Soomaaliya gaar ahaan magaaladii Muqdisho waxyaaban horumarka carabka ku dhufatay Djibouti aad ku aragteen
horta Soomaaliya Muqdisho kaliya maaha Soomaaliya waa qaran weyn waa dawlad weyn Ilaahay baa weyn waana dal ballaaran sidaan ku rajo qabnana xukuumadii iyo dawladdii iyo baarlamaanteerinkii iyo labadii qalbadii waxay degeen Muqdisho iyo caasimadii Ilaahay idinkiis Ilaahay idinkiis Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in si qurux badan oo walaacsan intaan xilka hayno dawladdeedu jirto in wax la taaban karaan qabanno ilaahay idinkii intaasoon ilaahay ka bareyno
mashiina dhisaya halkan dib u dhiskan de Soomaaliya la doonayo in laga hirgeliyo
ma cid kasta danaynaysa inay Soomaaliya maanta u soo jeedsato ama shiinaha noqoto ama cid kale dhan ha noqoto anagu ka dawlad ahaan ka xukuumad ahaan dawladda federaalka xukuumadan iyo barnaamijkeedii waxa targetka uu prime minister ku saaray waxa weeyaan in dib u dhiska dalkan inta xilka la hayo in horo ay u socoto wax laga tago aniguna waxaan ka dajoonaa barnaamijkii xukuumadda loo ansixiyo baarlamaanka hor yaala ayaan ugu talagalay inaan sidiisii u hirgelino sidaa daraadeed baa gudida baarlamaanteerinka infrastructure-ka ee kaabayaasha dhaqaalaha aan u soo marayna intaas oo dhulal dabeetana aan u doonnaa inaan la jaan qaadno
haddii sababta soo marteen Djibouti hadda joogtaan maxay tahay marka ujeedada safarkiinu ma iniga bandhigaya dib u dhiskii de Soomaaliya laga hirgelin lahaa wasiile hawlo hadalkan oo kala cadda
anaga waxaan u diyaarinay barnaamijyo waaweyn oo dalka lagu horumarinayo oo ama wadooyin ha noqoto ama guri ha noqoto ama dekedo ha noqoto ama telecom ha noqoto ama waxa doontaa noqoto xukuumadu wax allaale wixii kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan waa la socotaa oo waad ogtihiin
ma la kulanteen food shiina oo halkan aad isku aragteen Djibouti oo aad ku rajayn weyntiin in Soomaaliya de ka hirgeliyaan jidad cusub iyo kaabayaal dhaqaale dhamaan dib u dhiskii deemkaniyadkeen ee shiinuhu ka qayb qaataan haddana nooga waranta wasiir maxaad oran leh
runtii waa run horta dalkan waxa horumariyay shaqadan qabta waa shiine dawladda China way kambaniyada dhisay waa la kulanay marka iyaguna waxay noo sharaxeen qaabka ay ku timi iyo sida loo halkan loo hormariyay iyo nooca horumarku halku ka soo bilowday
halkan waa Djibouti
saasan u jeeda marka nacam iyagu intaas sharaxada waxay ka bixinayeen kale waxay ahayd oo baarlamaanka tusayeen in sidan iyo nidaamkan iyo waqtiyada lagu dhisay iyo time-ka lagu dhisay limitkiisa iyo miisaanka maraakiibta xeerka laga dajinayo iyo train-ka inta uu la saari karo iyo wax oo dhan nacam waa mashruuc oo dhan bay ugu sharaxayeen
shiinaha sharaxay waxyaabaha la ilaali sharaxay Djibouti ka hirgalay ee xagga horumarku waxa la isoon karaa markaad muuqaalada caynkaas aragteen ma intii Soomaalidu dhexdooda isaysatay baa la iliga tagay waa sidee balka war dad xogaan u
tirtay horta runtii dawa run Soomaaliya dhibaato ka taagnayd runtii nimka waa laga soo kabanayaa wixii sidii hore ma aha inkastoo aan magaransayeen runtii maanta taxsiiqran ay jirto oo aan u taxseenayo oo soo saaxiibkay oo aadan saaxiib ahayn gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa xasmadda Muqdisho in Allah wa inna ilayhi raji'un aniga leeyahay Allah uu naxariisto isaga iyo intii kale Soomaaliyeed wax ku noqotay Muqdishoba horeysiyo dambaysaba runtii waa laga soo kabanaya waxa dhacdhacaya tii qadarta Allahna waa jirtaa laakiin waa laga soo kabanaya hore waa loo socdaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo dibadiska iyo guriyeynta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Jamaal Xasan Ismaaciil oo magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
waxa ka dhigaysanay sanadada VOA oo toosidin kaga maanaysa magaalada Washington sidii aad warkaba ku maqleysaan ku dhawaad 3 qof ayaa ku dhintay 10 dad ku dhawna way ku dhaawacmeen gobolada Texas iyo Ohio dalka Mareykanka markii siyaabo kala duwan ay toogasho ama rakubaysani ay dad ugu toogteen shalay subax iyo darad galabtii toogashooyinkan ayaa waxa geystay sida la sheegay dhalinyaro cadaan ah oo ku jira da'da 22 sano jirka Saare ila Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa toogashooyinkaasi
Goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa nin dhalinyaro oo ku hubaysan qori kamid ku wadiran dooriga u dhaca oo rasaas oo dadka qaaday dadkii goobtaasi ku sugnaa xilligi ay ka soo dareereen ee meherada la xirayay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University ayaa iiga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo faahfaahinta ay laamaha amaanku ka bixiyeen ninka weerarka soo qaaday
magaalada Dayton oo u jirta ilaa 90 mayl magaalada Columbus oo ay Soomaali badan ka kentahay ayaa waxa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay ilaa 9 qof ay ku dhinteen ilaa iyo 23 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay arintaas waxa ka dambeeyay nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Betts lama garanayo sababta ku kalistay in uu dadkaas waxyeeleeyo dilku wuxuu ka dhacay goob lagu caweeyo oo maqaayado iyo meelo lagu ciyaaray iyo wax leh
inkastoo ay laanta dambi baarista Mareykanka FBI da yahaydaha amaanka ee gobolka iskaashanaya ay wali ku hawlan yihiin xogaha la xiriira waxa ninkaasi ku dhiirigeliyay inuu weerarka geysto haddana wararku waxay sheegayaan inay la socotay walaashii oo isla weerarka ku dhimatay iyo qof kale oo ay booliisku gacanta ku dhigeen isagoo dhaawaca isla markaana su'aalo la weydiiyay waa kan markale Jibriil Maxamed
ilaa iminka faahfaahinta ay hay'adaha amaanku bixiyeen waxay sheegaysaa in isaga ninkan toogashada geystay iyo inaan walaashii oo ka yareed iyo qof kale oo isla socdeen inay isku gaari ku yimaadeen ay kala baxeen gabadhii walaashiisa ahayd ay ka mid noqotay dadkii uu toogtay markii dambe marka toogashada markay dhacayso wax badan ka hor ayuu soo galay meesha oo goobta uu sii joogay kadibna toogashadana dhacday gabadhii walaashiisa ahaydna way dhimatay qofkii kale isla socdeen uu dhaawacmay laakiin macluumaad rasmi ah lama helin qofka dhaawacan oo la wareystay waxba inuusan ka ogeyn ayuu sheegay in toogashadani soo socotay oo hadduu ogaa uusan asagoo meesha ku sii nagaadeen
hanjabaadaha nacaybka ku salaysan oo dadka qaarkood ay ku diidan yihiin diin kuwa kale midab kuwa kalena ay ka soo horjeedaan dadka soo galootiga ayaa sanadahan ugu dambeeyay kor u sii kacayay dalka Mareykanka waxaana la rumaysan yahay in weerarada noocan ay qayb weyn ka yihiin caadifadaha iyo xaaladaha nafsiga ah ee ka dhasha nacaybka uu qofku u qabo dad kale isagoo filaya in qofku uu qabanayo hawl ay waajib tahay inuu sameeyo xataa haddii isaga ku naf waayayo amaba xabsi la geynayo sabtidiina dhaaftay ayaa weerar sidan oo kale wadar ahaan loogu geystay dad ku sugnaa tukaanka weyn ee Walmart oo ku yaalay magaalada El Paso oo ka tirsan gobolka Texas. Ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu beegsanayay dadka ka yimi wadamada Latin America. Waa kan Jibriil Maxamed oo tilmaamay in falkaasi ahaa mid nacayb isir ku salaysan keenay.
Runtii taa ninka El Paso toogashada ka geystay arrintiisu way caddahay oo wuxuu soo saaray manifesto ama qoraal uu ku sheegayo sababta uu u geystay weerarka isagiina waa ballaxayaa oo uu isdiibay sabay leeyihiin dabcan wuxuu ku doodayaa arrimo madaxweynaha iyo dadka cadaanka ah ee isirnacaybka ku jira ay runtii bomboonayaan oo ah in dalkii la qabsaday in dadka Mexicaanku ay dambiyeelayaal yihiin, dadka Latin America ka imanaya dad dalkii qaadanaya ay yihiin. Wuxuu soo qoray marka dadkaas oo kelmaduhu isticmaalay ay ka mid tahay invasion iyo dalkii in weerar lagu yahay, in weerarka asaga iska caabiyayo oo nin isdifaaciye yahay oo dadka cadaanka ahaa iyo isirkooda difaacaya ayuu soo qoray. Runtii marka tiisu waxay ku salaysnayd nacaybka soo galootiga, arrintaasna arrin aada u soo kordhaysay oo waayahan dambe dalka aada uga socotay oo ilaa gabdho ku jira aqalka Kongareska oo afar ah madaxweynuhu yiraahdo ku laabta meelahay aada ka timaadeen, iyagoon baqaar intooda badan meelna ka imaanay dalkan ku dhasheen. Marka arrimo socday ayay ka shidaal qaadanayaan ayaa la leeyahay. Oo runtii xamaasad noocaas ayaa ku jirta. Awalbana way jireen dadkan sirnacaybka qaba, laakiin hadda waxay heleen in aan aada loo dabagelaynin. Dowladda Maraykanku awal waxay sameyn jirtay qorshe la yiraahdo CVE oo dabagalka dadka xag jirka ah ama muslim ha ahaadeen ama yaanay ahaanin. Haatan dowladda Maraykanku way ka reebtay dadka aan muslimka ahayn iyo cadaanka in la dabagalo. Waxaa keliya lagu soo koobay dadka aan dalka u dhalan ama dadka aan dalka soo gelin weli in la dabagalo la ogaado, iyo dadka aan dadka muslimka ah in xag jirnimadooda la dabagalo oo la iska ilaaliyo. Laakiin dadkii aan ahayn inta faraha ayaa laga qaaday. Arrintaasna waxay sahlaysaa in dadkii runtii ay hubkii awalba iska sahlanaa in la soo iibsado.
Weerarka Elbaase ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu ka hadlay taliyaha guud ee booliiska magaaladaasi Greg Allen. Ilaa hadda waxaan ognahay filkaasi ahaa mid nacayb ku salaysan. FBI da ayaa baadhaysa xogaha dheeraadka, balse anagu waxaanu ku howlanahay inay jiraan cid kale oo shirqoolkan ku wehelinaysay oo magaalada ku sugan. Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna sheegay inay garab taagan yihiin dadkii dhibanayaasha ahaa iyo qoysaskoodii ay masiibadu ku dhacday. Waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiijino sida aanu u doonayno in bulshadu u midowdo in la caawiyo dhibanayaasha. Waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka agdhowaa meesha weerarku ka dhacay ee gacanta ku dhigay qofkii dadka laayay, kuwaasi oo shaqo fiican qabtay dadkiina u gurmaday. Weerarada noocan oo kale ayaa kusoo badanaya dalka Mareykanka. Waxaa hore si wadar ah dad badan loogu laayay goobo ay ka mid yihiin iskuullo, suuqyo laga dukaameysto, goobo lagu caweeyo, tiyaatara lagu madadaasho, iyo dad gooni gooni loo beegsaday.
Aad baad umahadsan tahay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysay.
Washington ayaad nagala socotaa. Xeer cusub oo dowladda Saudi Arabia ay ansixisay ayaa ogolaanaya in dumarka dalkaasi ay safri karaan ama ay dibadaha u dhoofi karaan, dalbana karaan baasaboorro iyagoo aanay la socon muxramkooda sida waalidkood amaba walaalahooda ragga. Arrintaasi waxaa soo dhaweeyay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee dalkaasi. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Qaanuunkan cusub oo uu ansixiyey golaha wasiirada dalka Sacuudi Arabiya ayaa u ogolaanaya dumarka dalkaasi ee gaaray 21 sano ama ka weyna inay u safri karaan dalka dibaddiisa, sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta boqortooyada Sacuudi Arabiya. Qaanuunka cusub ayaa sidoo kale u ogolaanaya haweenka Sacuudiga inay xaq u leeyihiin inay qabtaan shaqooyinka qaar iyo joogooyinka sarsare oo horey mamnuuc uga ahaa, waana tallaabooyin lagu xoojinayo in wax looga qabto xuquuqda dumarka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dalkaasi. Go'aanka ka soo baxay xukuumadda Sacuudi Arabiya ayaa qayb ka ah taxane lagu hagaajinayo qaanuunka iyo xeerarka horey u xakameynayay dumarka dalka Sacuudi Arabiya. Sida lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi, qaanuunkan cusub ee dumarka u fasaxaya arrimo badan waxa uu dhaqangelayaa dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkani. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko qaanuunka cusub ee ka soo baxay xukuumadda Sacuudi Arabiya.
Xuseen, xaqiiqdii qaraarka cusub ee dowladda Sacuudiga ka soo baxay waxa uu fursad siinayaa dumarka dalkaasi, sababtoo ah kooxaha isku dirtoonka waxay rumaysan yihiin in haweenka dalkaasi aada loo caburin jiray. meela isbeddelka ay ka rabaan qolyaha dhaqdhaqow dhaqdhaqaaqa quuda aadanaha waxa kow ka ahaa in dumarka helaan xorriyad ay ku safri karaan muxram la'aan isla markaasina ay helaan shaqada ay qaban karaan ama waxaan loo shaqada ay qaban karaan qof kasta oo la mid ah yani waxaan loo yaqaan equal opportunity waxaan noqotay in laga shaqeeyo xafiisyada dowladda iyo xafiisyada aan dowliga ahayn sidoo kale go'aanka cusub ee xukuumadda Sacuudi Carabiya ayaa noqonaya go'aan weyn oo aad u soo dhaweeyaan reer galbeedka aniga waxay ila tahay mar haddii yani qaanuunka dalka Sacuudiga oo fasaxayo safarka iyo shaqada uu soo baxay in xuquuq badan ay heli doonaan dumarka dalka Sacuudiga ayadoo hore loo ogolaaday inay kaxay karaan gawaarida talabadan ayaa ah mid qayb ka ah isbeddelka ee la doonayo inuu Sacuudi Carabiya ay noqoto dowlad furfuran oo laga ilaaliyo ama lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka guud ahaan waxaana wato go'aanka dhaxalsugaha dalka Sacuudi Carabiya ee Amiir Maxamed bin Salmaan
Bukhar Salmaan ka dalka Sacuudi Carabiya ayaa sanadii 2017 soo saaray wareegto uu ku ogolaanayo in dumarka dalkaasi loo ogolaado inay helaan ruqsadaha ay ku wadaan gawaarida taasoo horey mamnuuc uga ahayd dalka Sacuudi Carabiya dhaqan ahaan. Sacuudi Carabiya ayaa ka mid ah dalalka carabta oo hay'adaha xuquuqda insaanka ay ku cambaareeyaan inay ku tuntaan xuquuqda dumarka isla markaasina aysan helin xuquuqo badan oo dhinaca waxbarashada iyo shaqada ah. Inkastoo mas-uuliyiinta dalalkaasi ay ku doodaan inaysan waxba ka jirin eedeymaha ka soo yeera ururada xuquuqda aadamaha ee reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Maasay Xuseen Usmaan Xuseen Saxnuuni oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Qaahira haatan waxa ay ku soo maqan xubintii ciyaaraha waxa Toronto ka soo diray wariyahayaga Xuseen Noor Haaji
iyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo gabadhan baan ku soo qaadan doono tartanka kubada cagta iyo orodada ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Toronto kaasoo lagu maamuseeyay macal Cabdullaahi Xasan Saalax Tuki oo ka mid ah ciyaartoodii ugu horeysay ee u ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya isla markaana waqti badan geliyay horumarinta ciyaaraha magaalada Toronto ila 8 koox oo ka kala socotay dalalka Mareykanka, Australia, Denmark, Finland iyo UK ayaa ka qayb galay tartanka aan ku guuleystay kooxda xidigaha oo ka dhisan magaalada Toronto.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Axmed aan oo ah gudoomiyaha xidigaha waxaan aad ugu faraxsanahay koobkan aan ku guuleysanay. Wuxuu ahaa ciyaar aad u adag oo koox badan ay isku arkeen oo aan la heli karin Yurub iyo Amerika iyo Kanada isku arkeen. Waa ciyaar aad u xiiso badan ay ahayd. Aad aan ugu faraxsanahay macallimiinta iyo gudiga ciyaartoyda anagoo isku duuban iyo Ilaahay oo nala garab galay inaan guushaas ku guuleysano laakiin waxay ahayd mid aad u adag. ciyaartoy qaali ahna isku arkeen oo dhalinyaro oo mustaqbal leh hadii ay helaan wax gacan qabtana mustaqbal fiican ay leeyeen ciyaartoydaas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Soomaaliya waa wax u bilaawday wanaag hor leh oo noo bilaawday waay waxaan xusi jirnay qofta markay dhimato laakiin qofti oo nool waxaan bilaawnay qofti oo nool wixii qabadkiisa inaan ka hadalno
dhanka kale waxa tartanka barbar socday mid loo qabtay dhalinyarada cuslaatay oo ay ku guuleysteen koox ka socotay dalka Finland
magacaygu waa Aftaah Maxamed Gaaje kana socda kooxda dream team ka wadanka Finland aad baan u faraxsanahay inaan koobkan ku guuleysano kooxda dream team sida lagu bartay qaarada Yurub koob badan aad u tiro badan ay ka qaadeen haddana maanta aan ku suganahay wadanka Canada ku guuleysanka koobkan aad iyo aad baan u faraxsanahay masha Allah
waa tahay isxikisinay dabcan Soomaaliyana waad ka soo wada ciyaarteen dhamaantii labadiinaba Serie A in badan kooxda digadaha ayaa lagu xadsuustaa waxa iga warantaa tartankan aad qayb gasheen oo meesha fog ugu timaadeen maxay idin suurageliyay inaad guuleysataan iyadoo tartanku aad u adkaa
waa Saciid Cumar Yuusuf Saciid Kaysani waxaan u soo ciyaaray kooxda dekedaha waxaan u soo urdamay dadaal badan iyo kooxda isfahmayso iyo juhdi badan aan gelinay waa fahmi kartaa tournament-ka aad buu adkay haddana waxaan gelinay waqti dheerna waa u soo baxnay waa u soo hornay anigoo xushmeeneyno legend weyn oo aad iyo aad noogu weyn oo ee macalduka tournamentigiisa aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan safarkayni oo noo hirgalo anagoo nabad qabnayna aan reerkeena ku laabaneyna koobkina aan helnay macalinkana aan qancinay
macalimiinta ka soo qayb galay tartanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay aragtida lagu maamusayo qof walba oo wax u qabta bulshada
anagoo ah Cabdiftaax Xasan Axmed kooxda Muqdisho FC maaragtay gudoomiyeheeda iyo maaragtay ownerkeeda waxaan ka soo qayb galnay ciyaarihii macalinta Tuki Cup oo tournament ku sameeyay oo loogu talagalay maaragtay in tournament loogu dhigo waa barnaamij qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan kooxo badan ayaa ka soo qayb galay oo dibadda ka yimaaday iyo kuwa gudaha ka yimid marka ciyaar aad u wanaagsan ay ahaayeen hadda gudigana waan ku jiray oo maaragtay oo hooshii si wanaagsan ayaan u wadnay maanta waa maalintii ugu dambeysay ciyaarii la qabtimaayay macalintuke kabkiisa waxaa ka soo qayb galay dad marti badan oo ciyaartoy hore ahaa iyo maamul ahaa oo dibadaha ka yimid meel walba ka yimid
magacayga waa Cali Xuseen waxaan u dheeli jiray naadiga badda waqtigii barasabaadkii waxaan ahay macalinka kooxda kubadda cagta ee Australia waxaan nimid inaan maamuuska iyo sagootinta macalin Duke inaan ka soo qayb galno isagoo ahaa personal macalinkaygii 86 ciyaaray gobollada macalinka oo macalin weyn u ahaa oo ah contribution-kiisii aan qofna gaari karin haddaan soo noqdo kooxda Australia waa koox macnaha inta community oo Soomaali dhisan ay ogyihiin sanad walba waxaan tagnaa waddanka Soomaaliya oon u tagno gobollada dhan aan tagno ciyaarahaan halkan ku ciyaarnay waxay ciyaaro aad u fiican America, Europe, Canada anaa dad dhalinyaraha oo ah dadka future-ka aan tirsanayno ayaa siga hor yimid ilaa semifinalkan soo gaarnay
magacaygu waa Cabdinaasir Saciid Seef Cabdidheeg oo ladan ka yimid madaxda sportigana ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Tuka Cup ciyaaraha quruxda badan la All Boyskii oo dhammaaday Finland ee qaaday waxaan weli yacni barisabaadka ayaa soo xasuustay ciyaaraha quruxda badan la waqtigii hore Somali Week iyo waqtiyadii la qaban jiray ciyaaraha Yurub North America aad iyo aad waxaa meesha isku arkay waxaa ka sii weyn oo laga faa'iiday isdhexgalka arrimaha bulshada
qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in sanad walba ay maamuusi doonaan qof ka mid a dadka ka shaqeeya horumarinta bulshada guud ahaan xubintii ciyaaraha idaacadda subaxnimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu maadsanyahay wariyahayga xuseen nuur xaaji oo ciyaaraha nooga soo diray magaalada toronto dalka kanada saaray maxaan ku nasanaa
dhinacii heesaha ayaynu waqtigeera koobanayno harsan kuwada nasan doonaa waa heesta jahorad erayadii xasan daahir weedsame iyo codka maxamed bk
aniguna jaleecada gesadiga jirkaabay inda xay ku jiriya iga daari jiibka noqo felani maseexe
waa ka xumahayn heestaasi maaragtida socota saara aanu dhexda ku goyno laakiin dhammaadkii idaacaddaanu maraydaa
gabagabadii idaacaddiina soo gaarnay inta dhiman heestaanaa kuusii dhammaystiraya dadweynaha ina dhegaysanaya khiyaarteena sharafta le waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo subax wanaagsan.
baachaa.